Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mahakama ya juu ya haki za binadamu ya Ulaya leo Jumanne imelaani Russia kwa kutofanya uchunguzi unaostahili kutokana na kupewa sumu kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, suala ambalo mataifa ya magharibi yamedai lilikuwa jaribio la mauaji. Mahakama hiyo ya ECHR yenye makao yake mjini Strasbourg, Ufaransa, imesema kwamba Russia haitatilia mkazo wa kuchunguza madai ya jaribio la mauaji pamoja na uwezekano wa kutumika kwa majasusi wa serikali kwenye tukio hilo, na kwa hivyo kukiuka sheria za haki za binadamu za Umoja wa Ulaya. Mahakama hiyo imeongeza kusema kwamba Russia ilikataa kushughulikia tukio hilo kwa haraka, swala lililopelekea na Navalny kupoteza fahamu na kuwekwa kwenye mashini ya kumwezesha kupumua. Navalny, ambaye wafuasi wake wanamuona kama mpinzani mwenye nguvu dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin, anasemekana kwamba alipewa sumu wakati akiwa kwenye ndege akitokea Serbia. Baada ya hapo alipelekwa Ujerumani kwa matibabu na kisha kubaki kizuizini tangu aliporejea Moscow mapema 2021. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani Saudi Arabia ili kufanya mazungumzo kuhusu maswala ya kiuchumi na kiusalama. Kabla ya kuanza ziara yake, Blinken Jumatatu aliambia kikao cha kundi linalounga mkono Israel la AIPAC kwamba mojawapo ya majukumu yake wakati akiwa kwenye ziara hiyo ni kuimarisha uhusiano kati ya Israeli na Saudi Arabia. Blinken Jumatano anatarajiwa kufanya mkutano na mawaziri wa taifa hilo pamoja na baraza la ushirikiano wa Kuba ili kuzungumzia usalama, udhabiti, utangamano wa kieneo pamoja na nafasi za kiuchumi zilizopo Mashariki ya Kati, kulingana na taarifa iliyotolewa na wizara yake. Alhamisi Blinken na mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Fadhan watafanya kikao cha pamoja na wawakilishi kutoka mataifa 80 yanayopambana na kundi la Islamic State. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Shirika la kutoa misaada la Marekani GiveDirectly limedai kuwa takriban dola 1,900 ziliibwa kutoka kwenye mradi wake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya wafanyakazi wake wakishirikiana na watu wa nje. GiveDirectly liligundua kuwa baadhi ya wafanyakazi wake nchini Kongo walishirikiana na watu wa nje kufanya ubadilifu wa fedha zilizolenga kusaidia zaidi ya familia maskini 1,700 ndani ya kipindi cha miezi 6 kuanzia Agosti 2022. Taarifa zimeongeza kusema kwamba fedha hizo zilipotea kutokana na kubadili mfumo wa ulipaji ili kufikia vijiji vilivyokuwa kwenye maeneo ya ndani yasiyokuwa na usalama. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba uchunguzi unaendelea, ambapo sehemu ndogo ya fedha zilizoibwa zimepatikana, ingawa huenda nyingi zisipatikane kamwe. Hata hivyo, wameongeza kusema kwamba watahakikisha kuwa familia zilizoadhiliwa zinapata misaada yao licha ya wizi uliotokea. Wabunge wa Marekani wanatafakari kuhusu mswada wa sheria ambao utaongeza vikwazo dhidi ya Syria na kwa hivyo kuzuia juhudi za kurejesha uhusiano wa kawaida na utawala wa serikali inaongozwa na Rais Bashar al-Assad. Baadhi ya wachambuzi hata hivyo wanasema kwamba hatua hiyo itaendelea kuumiza watu wa kawaida wa Syria na wala sio utawala wa Assad, huku wengine wakisema kwamba itazuia Damascus kuanza kazi ya kukarabati nchi na kupunguza uwezo wa kuimarisha utawala wake. Mswada huo ulioletwa bungeni na mbunge Joe Wilson akishirikiana na wenzake 35 unaimarisha sheria ya Sisa ambayo iliweka vikwazo vikali kwa Syria mwaka 2020. Mswada mpya kwa jina la Assad Regime Anti-Normalization Act of 2023 unalenga kuadhibu mataifa ya Kiarabu kama vile Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ambazo zimeanza upya uhusiano wa kidiplomasia na serikali ya Assad. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa nampisha mwenzangu Sande Shomari tayari kabisa kukuletea sehemu ya Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza, tunamulika muswada wa sheria ya Kenya unaokusudia kuongeza kodi kwenye makazi, mafuta, maudhui ya mitandao ya kijamii, ili kuweza serikali kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Na katika sehemu ya pili, tutamulika huko Ukraine, ambako hali ya hatari na dharura imetangazwa katika wilaya ya Nova Kakhovka, kwa mujibu wa shirika la habari Russia linalomilikiwa na serikali, ambapo karibu nyumba 600 zimesombwa na maji baada ya shambulio la usiku kucha. Karibu, fuatana nami, jina langu ni Sunday Shomari. Nama, polisi nchini Kenya hii leo Jumanne katika mji mkuu wa nchi hiyo wamerusha mabomu ya machozi kutawanya mamia ya waandamanaji ambao wanapinga muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2023 ambao unakusudia kuongeza kodi kwenye makazi, mafuta na maudhui ya mitandao ya kijamii. Hii imekusudiwa ili kuiwezesha serikali ya nchi hiyo kutekeleza miradi ya maendeleo na kupunguza ukopaji wa nje. Waandamanaji hao walikuwa wakipinga muswada huo na kusema kwamba unawaletea hali ngumu. Mpango mpaka sasa kwa wiki kadhaa umepelekea mjadala mkali kuzuka nchini Kenya kutokana na mapendekezo ya ushuru huo. Tunaye Profesa Chacha Nyaigoti ambaye ni mchambuzi wa siasa, anaangalia swala hili kwa mtazamo wake lilivyokaa.
Sisi tunatarajia kwamba wabunge watakuwa macho. Azima ya serikali ni kujaribu kupata fedha za kuendeleza maendeleo ya nchi, lakini maendeleo hayawezi kutokana na ugandamizaji wa wananchi wa kawaida. Ninatumaini kwamba wabunge, kwa sababu ndio wawakilishi wa watu, watatilia maanani yale majukumu yao kama wabunge wanaowakilisha watu, kuhakikisha kwamba chochote watakachokipitisha hakina madhara kwa maisha ya wanadamu wanaowakilisha, kuhusu uchumi na uwezo wao wa kuweza kufidia na kusimamia hayo matozo yote ambayo saa hizi yanatakikana kulimbikizwa kwa fedha zao ambazo sidhani kwamba ni nyingi. Lakini tunahitaji kujadili kwa sababu kwa nini serikali zina bunge? Zina bunge ili watu wajadili, waweze kutafakari mazuri na mabaya yanayotokana na mapendekezo yoyote yanayotolewa, yao yametolewa na serikali au sio serikali, na hatima yake waweze kusimama kidete na kusema kwamba tumeweza kuwakilisha wale watu waliotutuma bunge kuwakilisha na kutafakari masilahi yao.
Sawa kabisa. Lakini pia profesa, tumeshuhudia baadhi ya watu wakitangaza kuandamana na kuandamana kutokana na kupinga swala hilo. Pengine hawa wananchi wa Kenya, unavyoona wewe, wameona vipi haya mapendekezo na kuyapokea vipi? Kuna mgawanyiko mkubwa au hali ikoje, au kuna uungaji mkono mkubwa?
Nafikiri kuna mgawanyiko mkubwa, kuna mpasuko mkubwa, sababu watu wanazingatia haya mambo na kuona kwamba ni mambo ambayo yataweza kuwadidimiza kiuchumi na kuwafanya wapate maisha magumu. Na nafikiri lengo la serikali yoyote ambayo ni serikali ya watu ni lengo la kuhakikisha kwamba maslahi na maisha ya watu hayawekwi katika pingamizi ya kuwaonyesha kwamba serikali inawaangamiza. Serikali haitakikani kuangamiza watu. Pili, wale ambao saizi wanajipanga kuandamana dhidi ya mapendekezo haya wanatetea haki za binadamu kwa namna ambavyo wanajaribu kuonyesha kwamba hii si haki na haitakikani kuwa hivyo, na hata kama ni matozo, ni matozo ambayo yanahitaji kujadiliwa na hatimaye kukubalika kwa namna ambayo hayaangamizi maslahi ya wananchi.
Na kwa mpaka huo basi, kitu ambacho unafikiri hapa, pamoja na wananchi kugawanyika, tumesikia serikali ambacho inakizungumza kujaribu kuleta uthabiti na kutafuta ajira kwa vijana wa Kenya. Hii tulishuhudia mazungumzo kama haya wakati fulani Tanzania yakivuta mpasuko mkubwa pia kuongeza tozo kwenye simu na miamala ya simu. Pengine hii kwa upande wa serikali, ukiangalia tu kwa upande huo, ni kitu ambacho kinasaidia?
Azma ya serikali ni kufikiria kwamba haya mapendekezo yao yatasaidia, lakini nafikiri jambo la muhimu katika demokrasia yoyote ni kujadiliana, na wabunge wamewekwa bunge ili kujadili mambo yoyote yale yanayopendekezwa na hatimaye kukubaliana. Na katika majadiliano yao bungeni, serikali ambayo ndio inapendekeza haya matozo itaweza kubainisha uzuri wa matozo, na kama kuna uzuri wa bunge watatafakari na kuwawezesha wananchi wa kawaida kuelewa kwamba matozo haya ni kwa manufaa yao, na ikiwa sio kwa manufaa yao, pia serikali ikubali kwamba haiwezi kugandamiza watu kwa namna ambavyo inawashurutisha, kwa sababu swala la kidemokrasia hakuna shurutu. Tunahitaji kukubaliana na mambo ambayo yanapendekezwa na serikali kwa sababu yataleta afueni na faida. Kama hayaleti afueni na faida, basi wabunge watakuwa pia wanatimiza haki yao na majukumu yao kwa kupinga majadiliano hayo.
Naam, huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti. Lakini mswada huo pia unapendekeza kuongeza ushuru kwenye mishahara ya wafanyakazi wa umma, pamoja na ushuru mpya kwenye samani, vipodozi, upokeaji utumiaji wa fedha au tozo, na vile vile wanaangalia mambo mengine ambayo yanaingia hapo. Sasa pengine kwa watu ambao wanafuatilia hali ya kiuchumi na hali ilivyo kwa usalama, kwa ufuatiliaji na upokeaji, Moses Wainami ni mchambuzi wa siasa, naye ana mtazamo wake.
Mimi kama ile mmoja ambao nitakuwa affected ama tutaumizwa na hii mvutano, haswa ile serikali inasema inataka kutafuta pesa za kujenga nyumba kwa lazima. Serikali haijajitokeza kinagaubaga kwa sababu gani? Kwa mfano, wananchi wajafurahishwa na jambo hilo kwa sababu hali ya kiuchumi haipendezi na haiko sawa. Na kulingana na tafsiri za watu wengi hapa nchini, wanasema jambo la kwanza ambalo serikali ingefanya ni gharama ya maisha, ambapo unapata kuna watu wanalala njaa, hawana vyakula. Kuna shule mfumo mpya wa shule ulianzishwa, na unapata kwamba mwalimu mmoja anafunza masomo 14 katika darasa moja. Hii inaitwa junior secondary school. Unapata kwamba mafuta, gharama ya mafuta imeenda juu, mafuta hata ile mwananchi wa kawaida anatumia. Kwa hivyo serikali kusema ya kwamba wanataka kukata pesa kujenga nyumba, mara wanasema hii ni akiba, mara utarudishiwa, kidogo hakuna uaminifu pale. Na ndio sababu jambo hilo serikali ya Kenya Kwanza iko na wabunge wengi, linaweza pita bungeni, lakini watakuwa na shida kutekeleza, kwa sababu one, kuna wale wameenda mahakamani na mahakama inaweza stopisha jambo hilo kuendelea, na pia kutakuwa na maandamano kwa sababu kuna ghadhabu. Hii serikali ilikuja na ahadi nyingi, na hizo ahadi zinaendelea kuumiza wananchi ambazo hazijatekeleza kwa sasa. Kwa hivyo kule mbele hali ni shike mshike kwa maoni yangu.
Sawa, sasa pengine niulize kwa wale ambao wamekwenda mahakamani, hii ina maana gani?
Yes.
Kwa sababu huu mswada utajadiliwa bungeni wiki inayofuata, lakini tunafahamu Juni 2 seneta wa Busia Okiya Omtatah,
yes,
amewasilisha ombi kwenye mahakama kuu. Anasema hili jambo halina uhalali wa kikatiba. Pengine hilo lina athari yoyote, au kwa mpango, kwa wewe unavyofahamu, unafikiri nini ambacho kinaweza fanyika hapo?
Ya, namfahamu na nafikiria amefanya jambo la muhimu. Hata mimi namuunga mkono kwa sababu wakati fedha za wananchi zinachukuliwa, na wananchi wa Kenya ushuru wanalipa mwingi, na tukiangazia sasa hivi, kwa mfano, tuko na NHIF, ile hazina ya matibabu, na sasa hivi wananchi wengi wanarudishwa kwa sababu hospitali hazijapewa fedha na NHIF. Kwa hivyo serikali imefilisika, na serikali inajificha nyuma ya kujenga nyumba, kuweka ajira. Lakini ingekuwa muhimu serikali, hakuna jambo ambalo serikali imefanya likafanikiwa, ili hali ingebidi serikali iuzishe other private sectors ambao wanaweza, na serikali shughulike tu na mambo ya sera, kuweka mikakati, lakini iachane na mambo ya kujiuzisha, kwa sababu historia inaonyesha kwamba hizi fedha zitavujwa na hakuna sera zimewekwa ili kuzuia ufujaji wa hizi pesa. Na ni mapema sana hii serikali inalipa muda kidogo, miaka miwili itengeneze uchumi ukuwe bora, kisha ndio sasa waanze mambo ya kuangalia mambo, kuangazia mambo mengine ambayo ni sekondari, sio ya muhimu.
Ni mchambuzi wa siasa Moses Wainami akizungumza nami kutoka Nairobi, Kenya. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, kaa tayari kuungana nasi katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na katika sehemu hii ya pili tuelekea huko Ukraine, ambapo hali ya hatari na dharura imetangazwa katika wilaya ya Novakovka kwa mujibu wa shirika la habari la Russia linalomilikiwa na serikali, kutokana na bwawa kubwa katika kituo cha kuzalisha umeme kwa njia ya maji kushambuliwa katika eneo hilo na kusababisha mafuriko makubwa. Mamlaka zimeripotiwa zikisema kwamba karibu nyumba 600 zimesombwa na maji baada ya shambulio hilo la usiku kucha. Ukraine imelaumu Russia kwa uharibifu huo, huku nayo Russia ikisema Kiev ndiyo ya kulaumiwa, kila mmoja akimshutumia mwenzake. Tunaye Professor David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka hapa New York. Na David Monda ambaye amefuatilia swala hili kwa kina, tuangalie basi nini ambacho kinapelekea haya na hali ilivyo mpaka sasa na umuhimu wa bwawa hili na nini ambacho kitaonekana kuendelea mbele.
Nafikiria ndugu mwenyekiti ni kwamba bwawa hili ni bwawa muhimu kwa ile mto wa Dnipro, na ni umuhimu wake ni kwa njia mbili. Ni kwa sababu ni iko kwa mpaka wa wanajeshi wa Ukraine na wale wa Urusi. Kwa hivyo vile ilivyo dondolewa au vile ilivyo haribiwa hivyo, ni kwamba maji yamezagaa kote. Kwa hivyo wanajeshi wa Ukraine kujaribu kwenda mbele sasa itakuwa ni vigumu. Lakini swali la pili hapa ni kwamba itaeneza hali ya sintofahamu na italeta madhara pia kwa misaada ya kibinadamu. Manake sasa mashamba ya watu yatajaa maji, na kwamba tahitaji usaidizi wa dharura na itakuwa vigumu sana kuwasaidia. Kwa hivyo kusambaratika kwa bwawa hili, haijulikani ni nani aliyehusika, huenda tena ikaongeza makali ya vita na hali ya usalama, tena hali ya dharura kwa wananchi tena ikawa tena ni ngumu zaidi.
Ni kweli kabisa, kama ulivyosema, tayari hali ya hatari na dharura imetangazwa kwenye wilaya ya Nova huko Kakovka, na hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Russia. Sasa pengine tukiangalia hii hali imetangazwa ya hatari, lakini kama unavyosema haijulikani nani aliyehusika, huku pande mbili zote zikitupiana lawama kwa tatizo hili la bwao lilotokea. Kwa nini inafikia kwamba wote wawili hakuna anayekubali mhusika ni nani?
Kwa sababu hakuna yeyote anayetaka kunyoshewa mkono wa lawama. Tusahau ya kwamba ya Geneva wanajeshi kushambulia miundombinu kama mabwawa kama njia ya kuendeleza vita, kwa mikataba ya kimataifa ya Geneva yamepigwa kalamu ya kwamba hili ni jambo ambalo halipaswi kufanyika. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye atataka kusema ya kwamba amefanya kitendo hiki. Lakini nafikiria kwa maoni yangu ni kwamba ni kitendo, yeyote aliyefanya jambo hili ni kitendo ya kijeshi, kuhakikisha kwamba pande nyingine hususan kwa wakati huu upande wa Ukraine wasiweze kuendeleza mashambulizi yao kwa ule upande wa Urusi, manake maji yatazagaa kote na vifaru na wanajeshi kwenda mbele kutoka upande wa Ukraine kwenda upande ule ambapo Warusi wako, wanajeshi wa Urusi, itakuwa ni vigumu. Lakini kwa ujumla ni kwamba shambulizi hili kwa bwawa ni kosa kubwa kwa mikataba hii ya Geneva.
Ni kweli kabisa, kosa kubwa kwenye hii mikataba. Na pengine profesa, sasa tumesikia wakiitisha mkutano wa dharura kufuatia swala hili, na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amekushasema kwamba hivi sasa wanaendelea na kampeni kutaka kurejesha miji yao kutoka Russia. Lakini wakati huo kuna hili swala, hili bwawa la kuzalisha umeme. Pengine sehemu kubwa ya bwawa hili ilikuwa ikifanya kazi ya kuzalisha umeme ni wapi, na shughuli zake hasa umuhimu kwa upande huu wa Ukraine ilikuwaje?
Italeta changamoto nyingi, manake sasa vile bwawa hili lilivyoshambuliwa, bwawa hili la bwawa la Kakova vile limeshambuliwa, sasa litaleta changamoto kwa njia mbili. Kwanza ni kwamba vile nimeashiria kwamba mashamba yatajaa maji, yatazongwa na maji, itakuwa vigumu kuelekea pande moja hadi nyingine. Umeme tena, kiwango cha umeme kitadorora kwa sababu bwawa limesambaratika kwa njia fulani. Lakini pia tusahau kuna ile hatari ya kuwa kiwanda cha nuclear cha Zaporizhia ambacho kinategemea maji kutoka bwawa hili kupunguza kiwango cha joto kwa mashini za kiwanda hiki cha nuclear. Kwa wakati huu kuna hatari ya kwamba kisipoweza kuwa na maji haya ya kupunguza kiwango cha joto kwa kiwanda hiki cha nuclear, huenda kikalipuka iwe kama vile ilikuwa kwenye enzi za nyuma za Kisovieti kule Chernobyl. Kwa hivyo tena kuna hiyo hatari ya mwamko au hatari ya kizi kemikali za kinuklia kuweza kuenea, kwa sababu kiwanda hiki kikilipuka, kwa sababu hakina maji za kupunguza kiwango cha joto kwa kiwanda hiki, basi tena kutakuwa na ile janga ya kinuklia tena, ambayo itaongozewa kwa janga la kukosekana kwa miundombinu na janga tena hili la kibinadamu.
Asante sana Profesa David Monda kutoka hapo New York. Lakini tukiangalia awali, Rais Zelensky alitisha kikao cha baraza la usalama na ulinzi la kitaifa la nchi hiyo la Ukraine ili kukabiliana na athari za shambulio hilo, akishutumu Russia kwa kulipua miundombinu ya bwawa la kuzalisha umeme, akiongeza kuwa baadhi ya miji na vijiji 80 vinaweza kuwa vimeathiriwa na mafuriko ambayo yametokana na hayo maji. Lakini vile vile tunafahamu kuna mazungumzo mengine yametolewa kwenye Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amezungumza. Naungana naye mchambuzi Sami Ruhuza kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Umefuatilia swala hili Sami, pengine upande huo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amezungumza, anasema nini na hali iko vipi?
Asante. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa zaidi ameongelea kuhusiana na swala la amelaani kwanza hilo tukio, na kwamba mpaka sasa hivi haijulikani nani ambaye amefanya hilo tukio, lakini pia ameonyesha wasiwasi wake wa ile nuclear plant ambayo ndio kubwa unajua Ulaya.
Naam.
Sasa ameonyesha wasiwasi kwamba hii nuclear plant inawezekana ikavamiwa na ikapata majeraha. Lakini pia wajua hii hapa ndio kwenda kupooza hizo nuclear plant vile vya maji hayo. Sasa nayo hiyo maji kupungua nayo inawezekana ikaleta shida. Lakini ukosefu wa umeme pia, maanake ni chanzo kikubwa cha umeme katika hilo eneo. Sasa unaona kwamba huyu Zelensky ambaye ni Ukraine analalamika kwamba hawa ni waliofanya hili tukio ni Russia, kwa sababu Russia amekuwa kidhibiti hiyo eneo kwa muda mrefu sasa, na majeshi yake yamekuwa pale. Kwa hiyo wameogopa kwamba, inawezekana wameogopa kwamba majeshi ya Ukraine yanaweza kawavuka kiurahisi pale, kuingia Russia. Kwa hiyo ameweza kubabu kubomoa makusudi kwa interest zao. Lakini pia Russia na yeye anasema kwamba tukio limefanywa na Ukraine kwa sababu Ukraine wao wana wamefanya makusudi ili unajua maji yanakwenda paka Crimea.
Naam.
Kwa hiyo Crimea nao wafute maji ya yani clean water, maji masafi ya kunywa waweze kukosa ili biashara yao iendelee ya kwa disturb wao. Kwa kuna hizi pande mbili zimekuwa zina mvutano wa kuzungumza, lakini sasa huyu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameweka wazi, amesema kwamba hili jambo linavyoendelea inaweza ikaathiri pakubwa zaidi. Kwa hiyo ameomba pande zote mbili zinazohitilafiana ziweze kufikia mwafaka ili hawa wananchi na nchi zao ziweze kukaa vizuri. Ajua hili bwawa limejengwa miaka mingi sana.
No.
Kwa gharama kubwa na mpaka kuja kufikia huko, na limekuwa likisaidia hizi nchi zote, magerijengo hizi za Soviet Union ile. Kwa hiyo zimekuwa zikisaidia upatikanaji wa umeme na maji pia hizo nuclear plant.
Na ukizungumza hivyo Sami ni kwamba naam, Sami, ukizungumza hivyo limekuwa likitarajiwa na kutegemewa sana. Sasa kwa kile kilichotokea sasa, pengine athari iliyopo sio tu kwa Russia peke yake, kwa Ukraine peke yake, pengine ni watu wengi wanapata athari hiyo. Na unaionaje wewe kwa upande wako?
Mimi naiona kwamba ni vyema sasa hivi watu wakaondoa ile ego, wakaondoa ile binafsi umimi, ile kiburi, wakaondoa kiburi kwamba wakae chini. Unajua kila mtu anataka pate. Sasa hivi iwe ni win-win, kwa sababu inavyoonekana ni kwamba wananchi wanaumia sana, kwa sababu wakubwa wanapigana, wakubwa wanagombea, wakubwa wanashindwa kuelewana. Sasa wananchi wanazidi kuumia. Sasa hicho kitu hicho ni kitu kibaya hapa katika dunia ya leo. So, yaani dunia ya leo ukianza kuona watu wanabomoa vitu ambavyo vinaleta maendeleo katika nchi zao, unashindwa kuelewa hawa watu na akili gani. Sasa hivi mtu anataka kuendelea zaidi, kupata maendeleo zaidi, huyu anakuja anabomoa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa vilaaniwe, lakini pia watu waogope, yaani kuwa kuna uoga kwamba tusifanye hivi. Hata hawa Ukraine na Russia ni ndugu hawa. Sasa kama Russia anaogopa Ukraine kuingia NATO na kwamba itakuwa ni hatari kwake, basi hawa watu wanako nao waelewe hivyo na wakae wazungumze. Yaani hii jambo lazima ifike mwisho, iwe mwisho. Lakini likiendelea hivi inazidi kuathiri wananchi na huduma za muhimu na majengo na vitu kama hivyo vya maendeleo vitapotea na wataumia wote.
Na inavyoonekana hali imekuwa ni ngumu kwa upande huo, kila mtu anateseka kwa upande wake. Basi ni kushukuru sana mchambuzi Sami Ruhuza. Bila
kuharibu hii damu inaleta shida kubwa sana, naweza nikasema ni moja ya shida ambayo itatokea sana.
Sawa, nakushukuru sana Sami Ruhuza, mchambuzi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kushirikiana nasi. Vilevile basi, tukiwa tunakamilisha kwa undani kwa siku hii leo, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru pia mchambuzi Profesa Chacha Nyaigoti na Moses Wainami katika sehemu ya kwanza, halikadhalika Profesa David Monda kutoka New York ambaye pia tulikuwa naye kwenye sehemu hii ya pili. Upande wa pili Aida Isa na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, na wote wanafanikisha matangazo. Jina langu ni Sunday Shomari, na tukieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.